Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Toreš. Ovo je živa istina i ispričao bi neku poučnu priču o tome što je neko upravo rekao. U nekim drugim prilikama počeo bi s još pre neki dan i onda bi opet usledio neki prigodan, prikladan primjer koji je kod slušalaca izazivao potvrdno mumlanje, prećutno odobravanje. U toj glavi nije bilo ni jedne ideje, mišljenja, samo primjeri. Ilustracije, slučajevi za koje je čuo i zahvaljujući kojima je stekao autoritet osobe koje svašta zna. Nikada nikome nije protivrečio, nije se upuštao u rasprave. Kad bi ga upitali za mišljenje, uzvrpolio bi se na stolici ili, ako je slučajno stajao, zagledao bi se u svoje prljave nokte, pravio se da se udubio u teške misli koje se motaju po glavi velikih duhova i na kraju bi presekao: Isuviše je to složeno. A zatim bi objašnjavao, navodeći primjere, koliko stvari mogu da se iskomplikuju, jer još pre neki dan je čuo da je neki tip iz opštine koji je tamo navodno zarađivao velike pare, a u stvari niko nije znao kolika mu je bila plata, i tako dalje. Zato nije voleo da daje svoje mišljenje. Nema vajde od mnogo priče. I najbolje je pustiti svet da ide svojim mirnim tokom, koristeći svaku priliku da skupi primjere, životne priče koje bi čuo na ulici ili pročitao u novinama i koje bi na ubedljiv način potkrepile njegovu uzvišenu ubeđenost da ne treba imati mišljenje ni o čemu. Svi redovni kafanski gosti, izuzev Abela, koji mu nije priznavao intelektualne sposobnosti, smatrali su ga za mudraca. I odista on je bio kao neki ukrasni sud, jedan običan bokal, okruglast i okrnjen. Opštinski službenik, kolega Antonija Komuniste, imao je neku maglovitu predstavu o marksizmu i klasnoj borbi o kojima je čitao u jednoj knjizi o Marksu i Proudhonu, koju je pronašao u korpi za đubre. Knjizi koja mu nije pomogla da smisli bilo šta svoje, već je iz nje izvukao samo nove primjere koji će se pre ili kasnije pokazati korisnim u kafanskim razgovorima. Posao u opštini bio je njegovo najveće postignuće i sve što ga nije dovodilo u pitanje, za njega je bilo izlišno. Kad ga je onomad napustila žena i ostavila ga samog sa sinom, u njemu se javila želja za buntom, neka senka gorčine. Niko se više nije sećao onog Toreša koji se svojevremeno svađao s Tejšeirom u kafani oko računa za neko pivo koje je navodno već bio platio. U to doba bio je otuđen i ćutljiv. Nedeljom je išao sa sinom na fudbalsko igralište da gledaju utakmicu. Posećivao majku koja je živjela u Mojti, odakle je u plastičnim posudama donosio supu za narednu nedelju, a u gluvo doba noći bi, to znam zato što sam ga čuo, naručivao srce parajuće pesme sa lokalnog radija i posvećivao ih Mariji Eugeniji, majci mog sina. Slušao je razgovore s dotada neviđenim sarkastičnim izrazom lica, kao da se najzad u njemu rodilo suprotno mišljenje, ali da sagovornici nisu dostojni da ga čuju. Gnječio bi pikavac u pepeljari, zagušen rečima koje je želeo, a nije uspevao da izbaci iz sebe. Odlazio je do Šanka po još jedno pivo, a tamo bi ga Tejšeirino šićardžijsko lice i debeli vrat još više iznervirali i onda bi se osjećao još usamljenije. Mučilo ga je to što mora sam da podiže sina. S punim pravom je bio ubeđen da detetu treba majka. Strepeo je da će da odraste kao jedan od onih emotivnih invalida koji su spremni za najsvirepije nasilje. I meni je to padalo na pamet u mnogim prilikama, kada sam viđao klinca kako sedi u kafani u flekavom sportingovom dresu s flašom sumola od ananasa u ruci i tanjirićem s kikirikijem ispred sebe. Ćutao je kao zaliven, i nije se bunio kada ga je otac mazio po glavi i pitao da li je sve u redu, da li hoće još jedan sumol, da li hoće da se igra na polju, kao neko pitomo, nesrećno kućence. Njegov pogled, koji nije skretao, kojim je zurio u ljude, ukazivao je na neku potuljenu svirepost, zlo koje se punom parom stvara i razvija, kao neki cvet zla nađubren dugim periodima čutanja i nezadovoljstva. Preterujem. Možda je on bio samo jedno uplašeno dete, potreseno neobjašnjivim majčinim odlaskom, kao kuće napušteno pored puta. Malo pomalo, Toreš je ponovo bio onaj stari. Možda se bio navikao na ženino odsustvo. Možda mu se povratila stara navika da meri, premerava i odmerava misli, lišavajući ga teškog bremena imanja mišljenja. Majka mu je umrla bez velike drame. Sin je rastao, lice mu je poprimilo pređašnji mir, ponovo se uključivao u razgovore. Još pre neki dan. Da, još pre neki dan. Naravno. Ali ovo je živa istina. Činjenica. To je i suviše složeno. Nema sumnje. Ostali, Jaime Lopeš, Beto, Niko, svi osim Abela, radovali su se povratku mudraca. Čovjeka koji je umeo da pomiri sve strane svojim neiscrpnim darom za slikovite primjere, ili, kao što bi se danas reklo, da sve stavi u perspektivu. Perspektivu sklada večite harmonije. Kada se zamomčio, Torešov sin je rešio da živi s majkom, valjda tamo negde u Vendaš Novaš. Toreš je ostario, oronuo, retko se pojavljivao u društvu. Iz njegove zgrade je počeo da dopire krčavi zvuk radija, uključenog po čitavu noć, fado, starinske pesme. I tako godinama. Jedne noći posle mog povratka u naselje Amelija, plava svetlost hitne pomoći poigravala je na mom prozoru. Čuo sam korake na stepeništu i isprekidan razgovor. Zazvonili su mi na vratima. Moja majka je spavala. Otvorio sam. Predamnom je stajao mladi, ljubazan gardista. Pitao me je da li sam u posljednje vrijeme čuo nešto neobično, da li sam viđao nepoznate osobe u zgradi. Rekao sam da nisam. Zahvalio se i otišao. Otišao sam do prozora. Tamo dole, naslonjena na džip, Marija Eugenija je plakala grleći sina. Sutradan sam saznao šta se dogodilo. Kada je policija provalila vrata, pronašla je Leš koji je tu ležao usamljen i napušten već 4 dana. Sve je ukazivalo da je Toreš umro naprasnom smrću. Sam, bez sina, bez žene, bez majke, bez ijedne misli. Radio je i dalje bio uključen. Zavijao je svojim električnim zvukom, upornim i zloslutnim. Ovo je živa istina. Udovci. Postoje dve vrste udovaca. Oni koji kopne i umiru nekoliko mjeseci ili nekoliko godina posle svojih žena i oni koji živnu i, kao gospodin Ajreš iz papirnice, počnu da farbaju kosu i da izvode nove simpatije u poslastičarnice u Bareiru. Uroci. Laura je kao mahnita ribala šerpe, tiganje i tanjire žicom za sudove, bacajući kosti i ostatke mesa psu, Lordu, koji je spavao na terasi u kartonskoj kutiji obloženoj starim krpama. A ostalo, ljuske od voća, povrće, moče, u jednu kofu koju je njen muž odnosio svinjama koje su držali u bašti. Osim toga, imala je običaj da proklinje svoj život. Vrela popodneva nad koritom gdje je opet ribala fleke sa odeće, bacala je vodu u vanglu koja je stajala na klozetskoj šolji. Stalno je išla tamo amo od terase do kupatila, do kade u kojoj je prala pelene svojih unučića. Vonj govana rastvorenih u vodi, vonj kanalizacije, jeftinog deterđenta. Duboko u sebi zaključila je da su je urekli. U naselju je vladala zavist, ljudi su bili zlobni. Imala je običaj da kaže, sve su to gola govna. Ali ipak je sa čerkom i snajom otišla kod nekog vraća iz Montiža, tamo iza pošte, 5 hiljadarki za par molitvi. Čovjek joj je uz svu predostrožnost profesionalnih vračeva rekao da mora još jednom da dođe. Još 5000 arki. Jer urok je bio jak. I ona ga je poslušala. Još molitvi i uputstvo za zapiranje sa solju. A treći put nije otišla jer je bilo daleko. Mnogo je para odlazilo na autobuske karte, a urok nikako nije popuštao. Onda je, s obzirom na snagu uroka, pomislila da je to maslo neke povratnice, jer one su se razumele u čini i vrađbine. Preporučili su joj jednu ženu koja je živjela u Bajša da Banjeira, koja je primala do 3 popodne da joj muž ne bi saznao. A rekli su joj da bi verovatno bilo bolje da ona dođe kod nje, da joj pročisti kuću. Ako je urok tako jak, rekla joj je žena, sigurno se radi o nekom predmetu. Morat će da preturi cijelu kuću da bi ga našla. Laura je pokušavala da se seti svih predmeta koje je dobila na poklon. Vazni, medaljona Svete Rite od Kasije i Svetog Hristifora, molitvenika. Brojanica koje je dobijala na vašarskim lutrijama, sve je to pobacala, najdalje što je mogla. I osjetila je veliko olakšanje i pročišćenje. Ali urok time nije prestao, jer je za manje od 2 mjeseca njen muž slomio nogu dok je zalivao baštu. Onda je ostao i bez posla. A jednog kišnog jutra nesrećnik je izgubio kontrolu nad kolima na krivini blizu Kojine i zakucao se u neku šupu u kojoj su 2-3 kokoške kljucale kukuruz i koje su samo nekim božijim čudom preživjele nesreću. E, živote skote, bio je to njen urok. I zaista jeste tako bilo. Sećala se vremena siromaštva u jednom selu Beira Bajša. Jedna omanja riba, za njih petoro. Bajati hleb s maslinama. Otac, koji ju je tukao čim je stigao sve dok joj nije rasekao bradu, samo zato što je plakala zbog nekih cipela. I zato je došla u Lisabon, da služi kod jedne veoma darežljive gospođe, koja joj je čak dozvoljavala da nedeljom pojede i nešto slatko. Mnogo dobra žena, pravi biser. Ali uskoro je srela Manela iz porodice Rebošoš, poreklom iz njenog zavičaja. Počela je kasno da se vraća kući, a dobra žena, pravi biser, nije htjela tu sramotu pod svojim krovom. Smestili su se u neku šupu u naselju Serafina, koju im je našao Roza, Manelov drug, i Roza im je rekao za naselje Amelija, u kojem je Laura, koliko god se trudila, nastavila da živi u istoj bedi kao i ranije, da pere veš u koritu i proklinje život i uroke koje su na nju bacili. Hortenzija. Gospa Hortenzija, sirotica, oduvek je bila bolesna, čak i posle smrti. Živjela je u strahu, užasnom strahu. Nije bilo te boljke od koje ona nije bolovala. Netremica je zurila u ljude i kod njih je pokušavala da nađe tragove nekadašnjih i budućih bolesti, od onih sorti koje se dobijaju po kafanama i od neopranog voća. Kada bi ugledala decu, rastužila bi se. Jadničci, kakve li ih sve muke čekaju, kakve će sve nesreće i nedaće morati da spoznaju u ovoj dolini suza. Morala je da prizna da se radovala kada bi čula da je neko detence umrlo, sva srećna što je još jedan anđelak bio pošteđen svih muka i tegoba koje je ona bila prinuđena da trpi. Kada bi prošla pored nekog deteta, izvadila bi iz džepa bombonu za kašalj dr. Bayard, već svu sasušenu, i pružala je svojom požutelom rukom: "Uzmi, sinko." Jer je posle tolikih lekova, tolikih čajeva za gliste i zatvora, toliko domaćih melema i lekova protiv raka, za koji je bila sigurna da će je zakačiti kad tad, neka odvratna mešavina aloje vere i rakije kupljene na pijaci od jedne gospođe koja je prodavala voće. Nakon krema za reumu i obloga na krstima, supozitorija Dolviran i aspirina koje je pozajmljivala od gospe Natividade, na kraju bi posegnula, mada nerado, za dr. Bayardom i nekim mentol bombonama od kojih su je pekle grudi i koje su, kako je sama tvrdila, uništavale sve bacile. Pre tog perioda prepuštanja, kada je osjećala da joj je kucnuo čas, odlazila je svakog mjeseca, sredom, u 5 ujutru, da zakaže pregled u domu zdravlja. Stizala bi uvek među prvima, opremljena stolicom na sklapanje i štrikerajem, jer je štrikala odelce za unuka. Slušala je razgovore udovica radnika Kimigala, muke i brige majki čija su se deca odala drogama. Te tužne priče koje su potvrđivale sve što je ona mislila o ovom kuluku koji nazivaju životom, razgaljivali su je više nego recepti koje joj je prepisivala doktorka Ana Paula, vrlo pažljiva i brižna lekarka. Jednog dana, tek što se probudila, osjetila je da je nešto peče u stomaku. Podrignula je na kiselo. To je bila objava kraja. Tako je bilo s njenom babom, kao i pre jedno godinu dana s Domitilijom iz Ribarnice. Probudile su se s tim istim kiselim ukusom u ustima, koji im je razjeo utrobu i pre nego što je sunce zašlo, obe su ležale nepomične. Ostalo joj je malo vremena da sve uredi, ali dani su prolazili, a smrt nikako da stigne. Ipak, sećanje na kiselo podrigivanje bilo je toliko upečatljivo da nije moglo tek tako da ga zaboravi. Ta boljka je već bila u njoj. Boljka, gadna bolest, kao neko nadprirodno biće, zloćudna sila koja je zaposela telo i svako malo se javljala da bi podsjetila bolesnika da ne treba da pravi planove za budućnost, niti da kupuje na rate, jer neće stići ni u čemu da uživa. To je bio najveći strah sirote Hortenzije, da kupi nešto u čemu neće moći da uživa, jer ju je kiselo i zloslutno podrigivanje sprečavalo da zasluženo uživa u nekom kuhinskom aparatu ili haljini kupljenoj kod gospe Anželike, divne gospođe, kod koje je naručila komplet peškira za Idalesija, komplet za kupatilo koji je jedva sebi uspjela da priušti. Toga se najviše plašila. Toga se užasavala. Čak i kada je umrla, Hortenzija se nije oslobodila straha, što deluje čudno, jer smrt bi trebalo da donese mir, utrnulost čula, smirivanje nerava, lišavanje straha, a pre svega straha od smrti. Ali sigurno je da posle smrti, odmah pošto smrt nastupi, pokojnici osjećaju strah od svega. Neki jedinstveni strah koji je skup svih strahova, ogroman, sveobuhvatni strah, strah od gomile, strah od samoće, strah od mraka i strah od svetla, strah od drveća i strah od ptica, jer, za razliku od uvreženog mišljenja, nije lako čovjeku da se navikne da bude mrtav, jer smrt ne znači, bez obzira na to što Gospod tvrdi, gubitak osjećaja, već sticanje osjećaja za sve istovremeno. Kao telo u kovitlacu vatre i vetra i vode, sve dok se ne dođe do nulte tačke mira, u kojoj stvari počinju da se razlučuju i haos da se sređuje. To je proces sličan rađanju, samo što se zove drugačije jer ne podrazumeva smrt. Sa smrću ne prestaje poznavanje jezika. Ima slučajeva pokojnika koji zaborave da pričaju, kao deca koja zaneme kad se uplaše, jer se u takvim trenucima ostane bez daha. Želimo da dišemo, ali ne uspevamo. Kao u snovima u kojima ostajemo bez vazduha i onda shvatimo da sanjamo i da samo treba sve da prepustimo telu, koje uvek zna šta mu je činiti. Jer se nismo navikli na organe koji posle smrti obavljaju funkciju koju su obavljala pluća, na onostrana pluća. A postoje i neki slučajevi pojedinih osoba koje prilikom prelaska nisu uspjele da se naviknu na te organe, pa su se vratile u život. Te granične slučajeve nazivamo kliničkom smrću, u kojoj se vidi neka svetlost, slična onoj na starim televizijskim ekranima, u trenutku kada bismo ih isključili, jer je naša mašta ograničena i ograničene su metafore kojima raspolažemo. Svetlost koja se gasi, zavesa koja se spušta, knjiga koja se završava. S pojavom štampe i popularizacijom knjige, ljudi koji su doživljavali ovakva iskustva opisivali su ih kao knjigu koja se zatvara, kao posljednju stranicu, a opisivali su ih i kao prasak koji su čuli, kao kada se zalupe vrata nekog zamka ili ćelije u nekom zatvoru. I svi su verovali u te izjave jer niko nije imao načina da zaista čuje zvuk tih vrata. Drugi bi čuli zvuk kada se otvaraju vratanca na postolju ispod vešala, dok noge osuđenika nekontrolisano mlataraju, zvuk užeta koje se zateže, niti koje pucaju, zvuk krckanja kostiju i zvuk klaćenja tela, blago lelujanje lanenih čakšira na povetarcu. Hortenzija je već 2 dana pokojna, ali se i dalje plaši. Plaši se svega, iako je brzo savladala disanje u smrti i shvatila da su tu gdje se sada nalazi dan i noć isto, jer vreme kakvo mi poznajemo više ne postoji, pa čak i da pokušamo da ga merimo brojem udisaja i izdisaja, to nije moguće, jer su u smrti. To je najveća poteškoća, sve aktivnosti istovremene. Ne postoji pre i posle. Sve se dešava u isto vreme i naučiti da se bude mrtav je kao da učimo da plivamo pod vodom s plućima punim vode, da plivamo udavljeni. Ne postoji tačniji način da se to opiše. Nalazimo se s ove i s one strane elemenata. Naličje je u isto vreme i lice. Ne postoji tama, ni svetlo, ni zora, ni sumrak. Jer kada bi stvari prelazile iz jednog stanja u drugo, to preobražavanje bi iziskivalo vreme, a vreme ne postoji. Te složene stvari mrtvi retko kad u potpunosti shvate, ali isti je slučaj i sa živima. Mrtvi se čude smrti isto koliko se i mi živi čudimo životu. Više razmišljaju o njoj nego što pišu, to je činjenica. Ali pogledajmo Hortenzijin slučaj. U smrti je dobila isti onaj zabezeknut pogled koji je imala za života. Istu onu unezverenost premorenog deteta, kada je zaboravljala gde je šta ostavila, kada je brkala imena unučića, kad nije znala da li je već posolila supu, da li je zaključala vrata. Smrt ju je oslobodila tih svakodnevnih briga koje su je toliko mučile da ih je smatrala krivim za loše stanje svojih nerava. A šteta je bila tolika da čak ni smrt koja svemu staje na kraj, ni vreme koje u trenutku smrti prestaje da postoji, nisu uspeli to da poprave. I baš zato gospa Hortenzija i dalje deluje kao da joj ništa nije jasno, očekujući čuda koja nikako da se dogode, ili barem ostvarenje biblijskih proročanstava o ustajanju mrtvih, stvari koje se nikad neće desiti.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.